Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan salah satu item ataupun perkara yang disebut di dalam Belanjawan, iaitu berkenaan dengan reformasi pemusatan agensi kerajaan dan pertindihan kuasa. Ini satu perkara yang cukup penting untuk kita telitikan. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam, Arif.
Dr. Taufik, pemusatan agensi kerajaan dan pertindihan kuasa ini satu perkara yang yang perlu ditelitikan, kerana kalau kita lihat banyak juga dari segi percanggahan bidang kuasa pada masa sama, tiada keseragaman, sinergi di antara pusat, negeri dan juga PBT. Reaksi doktor melihat usaha kerajaan, inisiatif di bawah Belanjawan terutamanya untuk menangani isu pertindihan kuasa dan juga meleraikan pemusatan segalanya di peringkat persekutuan ini, doktor?
Ya, terima kasih Arif. Saya melihat apa sahaja perancangan dan usaha untuk memastikan bahawa tidak ada satu overlapping antara agensi-agensi ataupun pertindihan kuasa antara agensi-agensi melibatkan kerajaan pusat maupun antara pusat dan negeri ini merupakan satu perancangan, usaha dan tindakan yang baik kepada negara. Kerana kita lihat terlalu lama kita berada dalam satu situasi di mana tidak ada pihak yang mahu untuk berundur diri ataupun yang mahu untuk menjadi satu agensi yang secara bersama, dan pada waktu yang sama tidak ada pihak yang lain yang menyuarakan bahawa perlunya untuk kita memastikan bahawa ada sinergi antara agensi-agensi. Kerana kita lihat pertindihan ini melibatkan misalnya penguatkuasaan itu sendiri. Kalau kita pergi ke luar sana, kita akan lihat bahawa dalam konteks jalan raya misalnya, ya, ada PBT, ada Polis Raja Malaysia, kemudiannya ada PDRM. Dan dalam konteks yang lain, kita juga boleh menilai, iaitu bagaimana untuk memantau, ya, penguatkuasa-penguatkuasa kita ada Suruhanjaya Anti Pencegahan Rasuah, kemudiannya kita ada GIACC, kemudiannya kita juga boleh bawa kes-kes berkenaan rasuah juga kepada pihak PDRM. Jadi bagi saya melihat bahawa pertindihan-pertindihan ini merupakan satu kelemahan yang perlu diperbaiki segera, dan saya menyahut sebenarnya apa yang dicadangkan oleh kerajaan, khususnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita memastikan bahawa rombakan dan persetujuan semula ini mampu untuk menjimatkan, yang pertama, dana negara, dan yang kedua, bagaimana untuk kita memastikan bahawa agensi-agensi yang sebenarnya tidak diperlukan, ya, untuk memantau ataupun menguatkuasa suatu undang-undang, tetapi ditubuhkan hanya semata-mata untuk memenuhi keperluan politik ataupun aspirasi slogan politik Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini, maka ditubuhkan ataupun diwujudkan agensi-agensi tersebut bagi menggambarkan bahawa nah, inilah sebenarnya yang nak diperjuangkan oleh slogan-slogan Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini. Tetapi akhirnya tidak mencapai matlamat, malah menyebabkan kita berbelanja yang begitu besar. Untuk yang pertama, untuk menyediakan dana kepada agensi tersebut. Yang kedua, kita perlu melantik staf. Dan yang ketiga, bagaimana untuk kita memastikan kelestarian ataupun kelangsungan agensi-agensi tersebut untuk terus kekal relevan dalam pentadbiran ataupun apa sahaja elemen penguatkuasaan yang kita ingin lihat di negara kita. Maka saya cukup gembira dengan usaha yang ingin dilakukan. Apatah lagi sebenarnya kita menanti-nanti satu tindakan yang bagi saya mereformasikan sistem pentadbiran negara agar kita tidak lagi, ya, tertanya-tanya bilakah, ya, usaha tersebut nak dilaksanakan atau hanya sekadar slogan semata-mata. Yang penting iaitu kita mahukan political will itu dalam kalangan pemimpin-pemimpin negara, dan yang kedua, bagaimana untuk kita melaksanakan selepas kita ada political will yang mampu untuk merealisasikan setiap perancangan dan strategi yang mahu kita kemukakan kepada rakyat.
Ya, Dr. Taufik, kepada para penonton juga, jika anda baru sahaja bersama dengan kami, sebelum ini ataupun kurang lewat dalam satu jam tadi, kami ada membawakan perkembangan terkini, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait dengan mesyuarat ataupun pasca Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN, di mana kalau nak diikutkan, Kerajaan Persekutuan bersetuju agar pihak berkuasa negeri PBN dan pihak berkuasa tempatan PBT mempercepatkan tempoh kelulusan pembangunan sekaligus memudahkan urusan perniagaan. Ini satu perkara yang boleh kita kaitkan dengan perbincangan kita hari ini berkenaan dengan pemusatan agensi kerajaan. Dr. Taufik, kerjasama di antara pusat negeri dan PBT ini, kerana kadang-kadang kita nampak ianya lebih pemusatannya itu lebih kepada Kerajaan Persekutuan. Segalanya nak tunggu daripada Persekutuan. Sedangkan kuasa-kuasa yang ada dan kuasa yang boleh diberi kepada negeri dan PBT itu perlu dilaksanakan supaya tidaklah semuanya nak bergantung kepada Kerajaan Persekutuan. Dr. Taufik.
Sebenarnya, walaupun kita terdapat perbezaan di peringkat politik itu, ya, misalnya kerajaan negeri diperintah oleh parti yang berlainan dengan Kerajaan Persekutuan, tetapi perbezaan politik ideologi tersebut tidak lagi boleh diketengahkan sebagai satu penghalang kepada mana-mana kerjasama ataupun kepada mana-mana pembaharuan yang ingin kita laksanakan. Kerana kita telah melalui fasa-fasa ataupun situasi ataupun sisi-sisi gelap dalam hubungan politik antara kerajaan pusat dan persekutuan, antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri sebelum ini, dan pada waktu yang sama kita lihat ini memberi kesan kepada kehidupan rakyat, rakyat akan tertekan, dan dalam konteks federalisme bagi saya inilah sebenarnya yang perlu diangkat supaya rakyat menilai bahawa pemimpin boleh bergaduh dalam konteks perbezaan ideologi, fahaman ataupun apa sahaja melibatkan politik. Tetapi pada waktu yang sama apabila melibatkan ya kehidupan rakyat, ya kemudahan kepada rakyat dan apa sahaja melicinkan ya proses-proses melibatkan rakyat, kerajaan pusat dan kerajaan negeri kena duduk bersama membincangkan apa langkah-langkah untuk mengurangkan birokrasi antara agensi pusat dengan agensi kerajaan negeri. Saya yakin sebenarnya walaupun kita lihat pelbagai komen-komen ataupun boleh dikatakan statement ya dikemukakan oleh penyokong-penyokong parti ataupun oleh rakyat sendiri, segelintir rakyat, tetapi apabila melibatkan hubungan antara pemimpin pusat dengan pemimpin negeri pada ketika ini, ya ketegangan yang cuba untuk diwar-warkan, untuk dipanaskan lebih lagi, tetapi akhirnya tidak berjaya. Kita lihat bagaimana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kedah, kemudiannya pergi ke Terengganu, sebelumnya dilihat akan muncul ketegangan hubungan antara satu sama lain terpimpin pusat dengan negeri, akhirnya berjaya diselesaikan melalui hubungan yang begitu cukup baik antara Datuk Seri Anwar dengan pemimpin negeri. Bagi saya inilah sebenarnya yang perlu direalisasikan, yang perlu ditunjukkan kepada rakyat, dan pada waktu yang sama janganlah kita ketatkan lagi birokrasi dan kita memudah carakan kehidupan rakyat. Kalau sebelumnya ada 10 borang, ada 20 borang yang perlu diisi, tetapi dalam konteks mereformasikan ya proses-proses di peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan, saya fikir ini perlu dibersamakan antara kedua-dua pihak, dan apa sahaja kuasa yang boleh diturunkan peringkat negeri, dan rakyat tidak perlu hingga datang ke Putrajaya untuk menyelesaikan urusan-urusan berkaitan dengan mereka itu. Bagi saya ini perlu dilaksanakan begitu segera kerana rakyat tidak boleh lagi menunggu sampai bila, akhirnya menunggu hingga PRU 16 yang akan datang. Bagi saya itu bukannya jawapan, tetapi sebenarnya merupakan satu keperitan kepada kehidupan rakyat yang sudah dibelenggu dengan kosar hidup yang tinggi. Tapi pada waktu yang sama bagaimana untuk kita melegakan kehidupan rakyat terhadap elemen-elemen lain, misalnya memudahkan proses kehidupan mereka dan proses-proses berkaitan dengan permohonan ataupun penguatkuasaan dan apa sahaja yang boleh melicinkan ya urusan rakyat di peringkat bawahan.
Dr. Taufik, di dalam belanjawan 2023 ada beberapa perkara yang disebutkan oleh kerajaan untuk reformasi institusi, terutamanya antaranya adalah penstrukturan semula institusi yang memperkasa Pegangan Pelaburan Bumi Putra dengan menggabungkan Yayasan Pelaburan Bumi Putra, Yayasan Amanah Hartanah Bumi Putra serta Yayasan Equity Nasional. Dan pada masa sama, antara yang paling menarik untuk saya bawakan dalam perbincangan kita adalah penubuhan pasukan petugas khas reformasi agensi ataupun disebut sebagai STAR dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara ditubuhkan untuk menerajui sistem penyampaian awam agar perkhidmatan disampaikan adalah terbaik untuk rakyat tanpa batas sempadan kementerian atau agensi. Dulu kita selalu diwar-warkan dengan perkataan NBOS, National Blue Ocean Strategy. Kali ini reformasinya hampir sama yang cuba dilakukan kerajaan untuk memastikan kerajaan itu bergerak secara bersama, setiap kerajaan dan juga agensi itu. Pandangan Dr. Taufik melihat kepada penubuhan pasukan petugas khas yang dipengerusikan oleh KSN ini dalam memudah cara dan juga meningkatkan penyampaian penjawat awam.
Ya, kita tidak boleh menubuhkan pelbagai institusi misalnya yang pernah dilakukan sebelum ini tetapi tidak berjaya untuk mencapai matlamat asalnya. Saya tidak mahu sebutlah satu persatu, terlalu banyak institusi-institusi yang telah ditubuhkan tetapi akhirnya tidak memberikan satu gambaran yang baik kepada agenda ataupun mereformasikan ya apa sahaja usaha yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Tetapi saya lihat dengan penubuhan pasukan khas tersebut dan saya yakin sebenarnya kalau ada satu keinginan politik, iltizam politik yang datang daripada peringkat atasan dan kemudiannya dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kerajaan persekutuan, saya yakin sebenarnya ini tidak akan menjadi satu penghalang kepada usaha tersebut. Dan bagi saya mestilah diperluaskan kuasa pasukan khas tersebut dan pada waktu yang sama saya juga ingin melihat bahawa ada ombudsman dilaksanakan dengan begitu segera, ditubuhkan dengan segera seperti mana beberapa hari yang lalu telah diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang bahawa RUU Ombudsman itu akan disegerakan. Bagi saya begitu baik kerana negara jiran kita Thailand, Filipina sudah ada ombudsman, kemudiannya negara-negara di Eropah juga telah lama menggunakan institusi ombudsman untuk mengimbangkan salah laku dalam kalangan pentadbiran awam. Kemudiannya bagaimana untuk kita memberi aduan atau apa saja ya proses penambahbaikan dalam sektor awam itu dapat diperkasakan. Inilah sebenarnya yang perlu disegerakan oleh pihak kerajaan. Saya faham ada kesukaran-kesukaran tertentu misalnya dari segi dana ataupun bajet tetapi kita boleh menggunakan staf-staf yang sedia ada, pegawai-pegawai yang sedia ada yang cukup mahir dalam pelbagai bidang, ada undang-undang, ada bidang pentadbiran dan apa sahaja bidang yang mampu untuk memperkasakan pasukan khas ataupun ombudsman itu sendiri. Dan kita kena lihat bahawa sekarang sudah hampir masuk 6 bulan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih menjadi Perdana Menteri. Dan saya ingin melihat bahawa dalam tempoh segera, ya tidaklah mencapai hingga 1 tahun, sesuatu perkara yang baik kepada institusi ataupun reformasi pentadbiran negara dapat dilaksanakan dengan segera. Kalau kita lihat sebelum ini bagaimana usul untuk mereformasikan parlimen yang dicanangkan oleh pentadbiran kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri tetapi hingga hari ini belum nampak lagi hasilnya bagaimana untuk melaksanakan. Dan saya tidak mahu ya kita berlanjutan sehingga menyebabkan rakyat lihat bahawa ini hanya omongan kosong dan wayangan yang cuba diketengahkan oleh ahli-ahli politik dan rakyat akan menerima kerugian ini, rakyat akan menerima tempias ini kerana reformasi terhadap institusi pentadbiran khususnya parlimen akan memperlihatkan bahawa kebebasan dalam konteks parlimen itu akan lebih jelas, rakyat akan mendapat manfaat yang lebih besar dan tidak akan ada lagi ya satu pemihakan ataupun satu penguasaan daripada pihak-pihak tertentu untuk memastikan bahawa kuasa mereka itu sungguh besar dalam konteks menguatkuasakan undang-undang ataupun memantau apa saja ya proses ataupun salah laku yang pernah dilakukan sebelum ini.
Ya. Dr. Taufik, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan meneliti berkenaan dengan pertamanya adalah iltizam politik itu sendiri. Kedua adalah dari segi pelaksanaannya. Itu amat penting kerana konsep Malaysia Madani itu perlu diterjemahkan dan kerajaan juga berusaha untuk menterjemahkannya. Jadi itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung semula selepas ini. Bertemu bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 dan kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan isu pemusatan agensi kerajaan dan juga pertindihan kuasa yang berlaku. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya masih lagi bersama dengan saya. Dr. Taufik, dari segi iltizam politiknya pula bagaimana? Dari segi kalau kita nak bercakap soal reformasi kerjasama antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga PBT ini, iltizam politiknya itu bagaimana? Kerana kita tidak lagi mahu mendengar ada menteri besar tak dijemput mesyuarat, ada majlis kerajaan negeri, majlis kerajaan persekutuan, menteri besar tak dijemput hadir. Iltizam politik dan kesungguhan berkenaan perkara ini, Dr. Taufik.
Ya, ketepikanlah sementara waktu perbezaan politik itu. Kalau kita nak bekerja kepada rakyat, kita mesti tunjukkan bahawa iltizam politik ataupun political will itu bukan hanya sekadar keluar daripada mulut kita semata-mata sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita kena pastikan bahawa apa yang dikehendaki oleh rakyat, apa yang dimahukan oleh rakyat ketika ini mampu untuk digandingkan secara bersama antara pemimpin negeri dengan pemimpin persekutuan. Sebab itulah saya melihat bahawa kita perlu menamatkan ya perseteruan politik antara pemimpin tertentu dengan pemimpin persekutuan, dan pada waktu yang sama kita membuka ruang kepada perbincangan. Jangan kita jadikan ruang-ruang yang terbuka di media sosial atau apa saja pun berkaitan dengan pertelagahan, perbezaan pandangan itu sebagai isu yang boleh merosakkan hubungan antara pemimpin negeri dengan pemimpin persekutuan. Kerana rakyat menilai dan rakyat melihat setiap pergerakan pemimpin-pemimpin yang mereka lakukan, ya, sama ada dari segi percakapan, tindakan atau apa sahaja yang boleh mencemarkan imej positif pemimpin-pemimpin tersebut. Dan saya melihat bahawa dalam konteks political will ataupun iltizam politik melibatkan negeri, pemimpin negeri dengan pemimpin persekutuan, kalau boleh diletakkan yang bintang itu sendiri daripada 1 hingga 5, saya hanya letakkan 4 daripada 5. Kerana kita masih lagi ya melihat bahawa projek-projek tertentu perlu mengutamakan kehidupan rakyat. Jangan hanya kita sekadar membantu rakyat berbentuk one-off dan tidak meringankan kehidupan rakyat secara keseluruhannya. Tetapi apa yang boleh kita lakukan, iaitu bagaimana untuk kita menemui ataupun kita mencari satu perancangan jangka panjang yang baik kepada kehidupan rakyat. Ketepikan perbezaan politik itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahawa sudah tentu ya pemimpin persekutuan berada dalam keadaan sebersalah kerana melibatkan pertembungan politik antara pemimpin negeri dengan pemimpin persekutuan. Dan apa yang nak dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin sebenarnya beliau mempunyai satu iltizam politik yang cukup luar biasa. Tetapi pada waktu yang sama, kena mengambil kira ya pemimpin-pemimpin parti komponen kerajaan perpaduan itu sendiri yang bagi saya amat penting dalam memperkukuhkan, memastikan kestabilan ya kepada kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dalam konteks politik hari ini, beliau berada dalam satu keadaan yang kukuh. Tetapi pada waktu yang sama, bagaimana untuk mengimbangi pemimpin-pemimpin tentu yang melantik misalnya pemimpin parti politik untuk menjadi pengerusi ataupun mengetuai mana-mana badan berkanun. Bagi saya jangan terlalu gairahlah untuk kita melantik pemimpin parti, menganggotai ataupun menjadi teraju dalam mana-mana ya badan berkanun. Kerana walaupun ya dinyatakan bahawa itu bukan GLC, tetapi kita kena menilai ya bagaimana respon daripada rakyat itu sebenarnya. Kerana rakyat faham bahawa lantikan politik ini sebenarnya menyebabkan keseluruhan agensi. Ya, mereka tidak fikir tentang GLC ke badan berkanun ke, tetapi mereka tidak mahu lagi melihat kronisme, nepotisme atau apa sahaja berkaitan dengan lantikan politik ini dilaksanakan dengan begitu gairah oleh pemimpin-pemimpin tertentu. Bagi saya ini akan merosakkan sebenarnya ya imej baik Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mereformasikan sistem politik negara, sistem pentadbiran negara. Dan pada waktu yang sama kita mahu lihat bahawa tidak ada cengkaman politik dalam mana-mana badan berkanun, mana-mana GLC ataupun institusi agensi kerajaan yang boleh merencatkan sebenarnya wawasan ataupun semangat untuk membantu rakyat. Bagi saya, kita kena letakkan profesionalisme dalam konteks pelantikan ini supaya rakyat melihat bahawa apa yang dikatakan oleh segelintir pihak tentang kerajaan perpaduan yang ditakbir oleh Datuk Seri Anwar ini sebenarnya berbeza ya dengan apa yang dinilai oleh rakyat, segelintir rakyat. Bagi saya, inilah sebenarnya yang perlu dilaksanakan oleh Perdana Menteri supaya apa yang nak direncanakan oleh kerajaan mampu direalisasikan dengan begitu baik kepada rakyat.
Ya. Dr. Taufik, saya suka juga untuk berkongsi beberapa perincian dan juga perkara yang disebut di dalam Belanjawan 2023. Selain dana untuk pelaksanaan projek rintis, satu lagi perkara adalah dari segi unit penyelarasan lonjakan prestasi atau Performance Acceleration Coordination Unit PACU bertanggungjawab bagi merancang, melaksanakan, memantau dan menilai program-program Bitara Madani oleh kerajaan. Dr. Taufik, inisiatif ada macam-macam. Dan pelaksanaannya mula dilaksanakan tempoh yang begitu pendek, tempoh satu tahun untuk Belanjawan 2023 ini dilaksanakan. Tetapi seringkali kita terlepas pandang mungkin kajian impaknya, bagaimana ianya memberi kesan kepada kehidupan rakyat, bagaimana ianya dilaksanakan secara total. Kita tidak mahu ada isu laptop tak sampai dekat pelajar, isu-isu buat jambatan beratus ribu tetapi tengok desainnya biasa sahaja. Dr. Taufik, dari segi pelaksanaan pentingnya ada satu badan kalau dalam di dalam belanjawan ini, PACU ini, untuk memantau, melaksana dan juga memerhatikan pelaksanaan inisiatif ini.
Ya, sebelum ini kita lihat pelbagai idea-idea diketengahkan kemudiannya menjadi polisi ataupun pelaksanaan kepada kerajaan itu sendiri. Dan idea-idea yang diketengahkan sebelum ini bagi saya seolah-olah bulan dan bintang menjanjikan satu perubahan yang begitu baik ya kepada rakyat. Tetapi apabila kita lihat pelaksanaan, pemantauan dan hasilnya itu memberi impak ataupun tidak kepada rakyat, inilah sebenarnya yang perlu direformasikan. Kita sudah ada pelbagai institusi. Misalnya kita lihat sebelum ini kita ada Felda, kita ada Pharma dan apa saja berkaitan dengan misalnya dalam konteks pertanian. Tetapi kita hanya berbentuk, sumbangan hanya berbentuk misalnya bagi benih, pemantauan. Tetapi bagaimana pula lonjakan hasil yang boleh kita tingkatkan ya kepada petani-petani yang ingin kita mahukan. Ini merupakan satu contoh yang boleh saya berikan. Dan bagi saya, kita jangan hanya sekadar untuk melepaskan tanggungjawab kita memberi bantuan, tetapi kita tidak menilai, memantau dan kita ingin membantu ya golongan-golongan ataupun komuniti yang terlibat dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Ini merupakan satu kesilapan yang lama yang tidak boleh lagi kita ulangi, dan kita sebagai penjawat awam atau apa sekalipun dalam agensi-agensi kerajaan mestilah kita ada satu semangat untuk memastikan apa saja polisi, perancangan dan strategi yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan itu bukan sahaja untuk dilaksanakan, tetapi pada waktu yang sama kita ingin lihat kejayaan tersebut supaya boleh kita war-warkan kepada seluruh dunia. Inilah sebenarnya ya polisi dan dasar serta hasil yang berjaya kita perolehi. Kalau kita hanya sekadar ingin menyediakan buku-buku kejayaan tetapi kejayaan itu bersifat jangka pendek dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah keseluruhan rakyat, bagi saya kita telah gagal ke arah tersebut. Kalau kita ingin mengeluarkan ya komuniti tertentu keluar daripada kadar kemiskinan, kehidupan mereka yang sukar, kita kena pastikan bahawa apa saja dasar perancangan yang dirancang dan realisasikan oleh kerajaan itu sebenarnya mampu untuk diwarisi oleh anak cucu komuniti tersebut. Misalnya dalam konteks pertanian, apa yang boleh diperolehi oleh anak cucu, misalnya anak cucu mereka yang mereka menjadi perintis kepada projek berkenaan. Ini merupakan satu kejayaan dan bukan hanya selepas satu tahun selesai satu program, wujud satu lagi program yang lain. Lepas dua tahun, wujud lagi satu program yang lain. Berapa banyak program yang ingin kita mahukan dalam satu konteks ataupun satu isu. Bagi saya, pemantauan itu sangat diperlukan. Kalau kita sebelum ini tidak ada satu garis panduan yang jelas tentang pemantauan dan pelaksanaan dan menambah baik apa yang telah dilaksanakan, kita kena mulakan segera untuk kebaikan dan kehidupan rakyat yang mahukan satu perubahan kepada seluruh kehidupan mereka selepas ini.
Ya, Dr. Taufik, soalan saya ini mungkin akan selepas ini mungkin akan adalah ahli parlimen ataupun bekas menteri dan sebagainya akan terasa kerana kerajaan akan semak semula pakej saraan melibatkan ketua eksekutif, pengurusan tertinggi badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan, bekas ahli parlimen, anggota kabinet. Ini antara reformasi yang cuba dibawakan di dalam belanjawan 2023 ini. Dr. Taufik, pentingnya untuk kerajaan memastikan bahawa amount dari segi nilai pencen pakej saraan itu tidaklah sebelum ini kita nampak ramai lantikan politik dan akhirnya memberi keuntungan kepada lantikan-lantikan politik yang menduduki kerusi-kerusi tersebut dengan pakej saraan yang luar biasa yang dilaporkan sebelum ini.
Jangan kita lihat ya keuntungan kepada setengah pihak yang menyokong kita itu. Kita berikan sehingga rakyat menilai bahawa oh hanya sekelompok atau segelintir ya lantikan-lantikan politik atau bekas-bekas pegawai kerajaan mendapat labur ya keuntungan yang besar daripada kedudukan mereka. Bagi saya itu tidak betul lagi dalam konteks zaman sekarang. Kalau pemimpin-pemimpin sebelum ini yang pernah menjadi menteri ya kemudian yang pernah mengetuai DLC, bagi saya mereka sudah cukup mengecapi ya keuntungan ataupun manfaat yang besar daripada kedudukan mereka. Bagi saya inilah sebenarnya masuk kepada bekas-bekas pemimpin ataupun bekas-bekas menteri itu sendiri, mereka bersama-sama dengan rakyat merasai kesukaran kehidupan rakyat dan kemudahan yang mereka perolehi sebelum ini. Kalau kita kurangkan separuh, bagi saya itu baik untuk kita lorongkan kepada bagaimana untuk meningkatkan ya dana negara yang lebih tinggi, kemudiannya untuk memastikan bahawa rakyat merasai bahawa mereka ini dihargai oleh pemimpin ataupun oleh Perdana Menteri ataupun kerajaan hari ini. Dan dalam konteks untuk kita meningkatkan dana melalui pemotongan, misalnya dana saraan, bagi saya boleh dilakukan. Takkan hari-hari makan ikan siakap berharga RM3,000. Bagi saya inilah sebenarnya logik akal yang difikirkan oleh rakyat. Ya, bagaimana untuk kita bersama-sama melihat bahawa ada segmen-segmen tertentu ya dalam kehidupan, misalnya bekas pemimpin itu perlu kita review ataupun ulang kaji ataupun perlu kita perbaiki semula supaya apa yang dinikmati secara bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun ini akhirnya kita kena lihat semula dan kita salurkan semula bagaimana untuk meningkatkan pendapatan rakyat, bagaimana untuk pembangunan semula kerajaan ataupun negara kita yang lebih baik selepas ini.
Ya. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Syarah Jabatan Pengajar Pentadbiran dan Politik UUM. Terima kasih atas perkongsian pandangan, jutusan idea berkenaan dengan reformasi berkait dengan agensi kerajaan, isu pertindihan kuasa dan sebagainya. Sudah tentu sekian sahaja pantau belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.